Suriyadagi vaziyat, u yerda hukumat kuchlari va muxolifat o'rtasidagi qonli to'qnashuvlar Tojikiston ziyolilari orasida turlicha tahlil qilinadi. Sho'ralar davri odamlari, katta yoshli kishilarning aksariyati Suriya hukumatiga moyilligini izhor etsa, yoshlarning aksari mamlakatda yangi hukumat o'rnatilishi tarafdori. Tojikistonda islom xalq orasida kuch olarkan, albatta yoshi katta taqvodorlar ham Suriya hukumatini qo'llamaydi. Masalan, tojikistonlik Ramuxjon Jo'rayev aytadiki, Bashar Asadning vaqti o'tdi va mamlakatda mahalliy aholini qirg'in qilayotganlar hokimiyatdan ketishi kerak. Suriyani yaxshi bilgan va u yerda bo'lgan Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli Hoji Nayimjon gapiradi.
Menam shunday Suriyaga borgan men. Menam aytamanki, bugungi oppozitsiyalari ozodchilikni xohlaydi. Ha, bu Bashar Asadni qo'llagan Rossiya qo'li manfaatlari bor va Eron qo'llaydiki Shiya masalida. Ana shuni shundan berdi. Mazhabga qancha oldi qonlar to'kilyapti. Bugun agar Bashar Asad insofi bo'lganda edi, islohotni yo'lga qo'yar edi. Bugun men bilishimcha, alaqat mingdan oshiqcha odam o'lib ketdi. Nima, Amerika ham albatta bu yoqqa yordam qilyapti, yordam beradi, masalan, silohlarga nima uchuniki berdi, Rossiya hukumatini nima qilyapti? Va oppozitsiya ham biron joydan agar biron siloh, mablag' nimalar olmasa bo'lmaydi.
Deydi Hoji Nayimjon. Ziyoli Maksim Nusratullayevning fikricha, Yaqin Sharq, jumladan Suriyadagi tartibsizliklarga mahalliy hukumatlar mas'ul emas.
Ha, u arabobo dushman paydos. Dushmanlarki, endi aqimiz Isroil, Qantar bo'g'zidan, Qirim bo'g'zidan Turkiya, Gujobiki vayligi Shartoy Mutedi Amerika. Hozir jangu jidoni unga qo'yilishi.
Arablarga dushman paydo bo'ldi. Birinchi dushman Isroil, kamgina bo'lsam Turkiya. Qayerda bo'lsam aytganlardek Amerika Qo'shma Shtatlari. Hozir u yerda jangu jadallaru qon to'kishlar bo'layotgan ekan, bu Suriya hukumatining ishi emas. Sovet davrida Suriya bizga ittifoqchi edi. Hozir ham Rossiya Suriya hukumatini bejiz qo'llamayapti. Suriya hukumatini qirg'inda ayblayotgan, davlatga qarshi sanksiyalar joriy etayotganlar yanglishadi. Ular o'z muammolarini o'zlari hal qilishlari kerak. Rossiya, Xitoy hukumati oqilona ish yuritmoqda. Agar ular bo'lmaganda, Suriya ham allaqachon Liviyaning ahvoliga tushardi, deydi Maksim. Hoji Nayimjonning aytishicha, o'z xalqiga qarshi borayotgan Suriya hukumatining o'zi davlat terrorizmini amalga oshirmoqda.
Men albatta xolisona aytamanki, bugun ularga shartu zarurki, kibr g'urur takabburlik qilib turib, terrorist, ekstremist deb nima qilmasin, chunki o'zi ham oxir hukumatida masalan islohotlarni kirgizmasdan, ular bittasi masalan pochchasi, bittasi tahozi, bittasi amaki, bu bilan bo'ladi masalan. Meni eshitguncha hammasi o'zi, u ham masalan hukumatda terroristlik qilyapti.
Deydi Zarxanda bilan Islom partiyasi faoli, mahalliy ekspert Obloqul Musoyev. Suriyadagi vaziyat va uning atrofidagi voqealarga Tojikiston aholisining munosabati asosan Rossiya ommaviy axborot vositalari ta'sirida shakllanadi deb hisoblar ekan, Bashar Asad xalq tug'yoniga qarshi uzoq turolmaydi deydi.
Rossiyaning birinchi kanallari bor, u davlat kanallari, ular tashqari masalan NTV bor, yana boshqa bir nima desa bo'ladi, nodavlat telekanallar.
Rossiyaniki.
Chunki ularda shaxs jarayoni kengroq.
Ruslar ko'zi bilan qarashadi demak, shunday taqdirda
albatta o'shanday bo'lgan.
Ruslar ketishi mumkin Suriyada masalan.
Buni vaqt ko'rsatadi faqat. Ketishi ham mumkin albatta. Lekin albatta xalqning katta noroziligi bor. Bunga sabab ko'chadagi namoyishlar, otishmalar hammasi baribir xalqning noroziligi sabab ketishi ham mumkin.
Bu Obloqul Musoyev bilan kichik suhbat edi. Mahalliy ekspertlarning fikricha Asad hukumatining taqdiri allaqachon hal bo'lgan, gap faqat vaqtda qolgan. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.